რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლმბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. UEFA სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ზვია ციჩინავასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა საიტის ბილეთები ჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვეშულმა. მისი თქმით, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ბილეთების ალტერნატიული საშუალებებით გაყიდვის საკითხი. გიორგი ჩხიკვეშულის განმარტებით საფეხბურთო მატჩის ბილეთების ონლაინ რეჟიმიდან ამოღება ტექნიკურმა პრობლემებმა განაპირობა. ბილეთები ჯიმ სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა 22 ივნის დილით დაიწყო, თუმცა საიტი მალევე გაითიშა. ჯერჯერობით უცნობია რეაქცია UEFA-დან, რომელმაც ბილეთები ჯი თავად შეარჩია და მასთან შესაბამისი კონტრაქტი გააფორმა. საფეხბურთო კლუბების ბარსელონის და სევილის მონაწილეობით UEFA სუპერთასის მატჩი თბილისში 11 აგვისტოს გაიმართება. დახლობით 140 მილიონი ლარი შემცირდება წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მან მინისტრთა კაბინეტის წევრებს წარუდგინა ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი და განმარტა, რომ შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და არა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს.
არანაირი კაპიტალური ხარჯები არ შემცირებულა. პირიქით, ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ წლის განმავლობაში გავზარდოთ კაპიტალური ხარჯები ჩვენ მუშაობ დონორებთან და მათი თანხების ძალიან დიდი ნაწილი მიმართული იქნება სწორედ კაპიტალური თანხებისათვის.
ნოდარ ხადურის ინფორმაციით 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის დამატებით თანხას მიიღებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ნოდარ ხადურმა მადლობა გადაუხადა სამინისტროებს იმისთვის, რომ ბიუჯეტის კორექტირების აუცილებლობას გაგებით მოეკიდნენ. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით მიმდინარე ხარჯების შემცირების მხრივ ყველაზე დიდი დანაკლისი შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებმა განიცადეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით წლევანდელი ბიუჯეტის კორექტირება ადრეც უნდა მომხდარიყო, თუმცა მისივე თქმით ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო არ არის რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ბიუჯეტის კორექტირება დასჭირდა.
რეგიონში თითქმის ყველა სახელმწიფომ გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირება, რამდენიმე კიდე რომ არის ძალიან სერიოზული კრიზისი ეს რეგიონში და უკრაინაში, რუსეთში ყველგან რთული ვითარება აქვს. რამდენიმე ჩვენ უნდა მოვერგოთ ახალ რეალობას და ამის მიზნით უნდა განვითარდეთ.
თავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა სამინისტროებს, მინისტრებს და თბილისის მერიას და მის სამსახურებს მადლობა გადაუხადა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობისთვის. დღესვე თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუდაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები განსაკუთრებული ინტენსივობით სამი ძირითადი მიმართულებით მიმდინარეობს.
განსაკუთრებით დიდი ტემპით მიმდინარეობს ზოოპარკისა და სვანიძის ქუჩის, ასევე ბზიურის ტერიტორიაზე. ეს არის ერთ ძირითადი მასა, სადაც არის დაგროვილი. დანარჩენი ჩვენ დავიწყეთ უკვე დასუფთავების სამუშაოები, ასე ვთქვათ, წვრილი მასის გატანაზე. შესაბამისად ძალიან მალე გზის მიმდებარე ტერიტორია ორივე მხარე იქნება მთლიანობაში დასუფთავებული, შესაბამისად დაიწყება აღდგენის სამუშაოები.
თბილისის მერის სამსახურებში ვარაუდობენ, რომ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში ძირითადი ეტაპის დასრულებას კიდევ რამდენიმე დღე დასჭირდება. 20 მეტი ადამიანი დაშავდა ერევანში, სადაც დღეს გამთენიისას პოლიციამ წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა ქალაქის ცენტრში ბაგრამიანის გამზირზე ღამი დაწყებული მჯდომარე საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა საპროტესტებდნენ. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით დაკავებულია 237 ადამიანი, დაშავებულთა შორის კი 11 პოლიციელია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ერევნიდან იუწყება, რომ საპროტესტო აქციის დაშლამდე პოლიციელებმა ჟურნალისტებს ტერიტორიის დატოვება მოთხოვეს, მათ კი ვინც პროფესიული მოვალეობის შესრულება განაგრძო, აპარატურა წაართვეს ან დაუმტრიეს. ჟურნალისტები არიან პოლიციის მიერ დაკავებულთა შორისაც. სომხეთის საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ დღეს სამართალდამცავებმა საპროტესტო აქცია წყლის ჭავლის და სხვა სპეციალური საშუალებების გამოყენებით დაშალეს სომხეთის ქალაქ გიუმრიში, სადაც მინიმუმ 12 ადამიანი დააკავეს. რუსეთის მიერ ყირიმის შეერთებას უკრაინის სახელმწიფოს ტრაგედიად და მომხდარ ფაქტად აფასებს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც ამჟამად რუსეთში იმყოფება. BBC-სთან ინტერვიუში იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში მისი დარჩენის შემთხვევაში ეს ტრაგედია არ მოხდებოდა. უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნება კი მისივე თქმით ნაკლებად სავარაუდოა.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები. ერთი საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და დამოკიდებულებაზე ლგბტ პირების მიმართ. ვთქვათ, რომ ლგბტ პირები ხშირად ხვდებიან ჰომოფობიური დამოკიდებულების სამიზნე, მათ შორის სამედიცინო სფეროშიც. რა ბარიერები ხვდებათ მათ ჯანდაცვის სერვისების მიღებისას? განეკუთვნებიან თუ არა გადამდები და არაგადამდები დაავადებების მაღალი რისკის ჯგუფს? და რა ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ ექიმებს ლგბტ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით? ამ თემებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ლელა სერებრიაკოვა, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი და კვლევის ავტორი. კვლევა შეეხებოდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და დამოკიდებულებას ლგბტ პირების მიმართ. და ვახტანგ სურგულაძე, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმინოთ ხოლმე ყოველდღე პირველიდან დღის პირველიდან ორ საათამდე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.2-ზე. ასევე შეგიძლიათ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr და საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327-2-988-327. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, დასვათ კითხვები ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრის მოსმენა ჩვენთვის. ახლა კი დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე ლელა სერებრიაკოვასთან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში და დავიწყებთ საუბარს სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე ლგბტ პირებთან დაკავშირებით.
Yeah.
დაუბრუნდით გადაცემაში გენდერული ამბები. შემოგვიერთა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ლელა სერებრიაკოვა. მოგესალმებით ლელა. კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი გახლავთ ლელა, რომლის გამოკვლევაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. კვლევა შეეხებოდა სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და გამოცდილებას ლგბტ პირების მიმართ და ახლა თვითონ ლელა მოგუყვება უშუალოდ რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება აქვთ ექიმებს, სამედიცინო პერსონალს. საუბარი შეეხება რამდენადაც კვლევაში ამოვიკითხე პირველად ჯანდაცვის სფეროს მედ პერსონალს და კვლევა მოიცავს მთელ საქართველოს. გამოკითხული არის 542 ექიმი. ძალიან დიდი მადლობა ლელა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვაქვს საშუალება საინტერესო კვლევაზე ვისაუბროთ. მოდით თავიდან ვკითხავთ, რა იყო რამე მიზეზი, რის გამოც ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, წარმოება დაიწყეთ და შემდეგ, ასე ვთქვათ, როგორ განვითარდა შემდეგ პროცესი?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. მეტად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს თემა და კვლევის შედეგებით და ძალიან სასიხარულოა, რომ შესაძლოა მეძლევა, რომ ამ თემაზე უფრო ფართო საზოგადოებასაც ვესაუბრო. კვლევა გასულ წელს დავიწყე და სადღაც თებერვალ-მარტში დასრულდა უკვე ინფორმაციის შეგროვება. თავისთავად თემა შეიძლება ბევრს პრობლემატური არ ეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად ჯანდაცვის სექტორში საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობ და მსმენია შემთხვევების შესახებ, როდესაც პირისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე უარი იყო ნათქვამ მისი ორიენტაციის გამო. გარდა ამისა, არსებობს რამოდენიმე სხვა კვლევაც, რომელიც აჩვენებს, რომ ლგბტ პირები ხშირად სამედიცინო მომსახურების მიღების პროცესში მალავენ თავიანთ ორიენტაციას, ეშინიათ რა ექიმის მხრიდან უარყოფითი დამოკიდებულების. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო გარემოში პირს ჰქონდეს მიმღებლობა, თავისუფალი გარემო და შეეძლოს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული თუ სხვა ასპექტებით გამოწვეული ბარიერების გარეშე მიიღოს მომსახურება.
დიახ, გაგაწყვეტინებ თუკაცრად, იგივე თქვენი კვლევის თანახმად 55% სამედიცინო პერსონალის, ასე ვთქვათ, თავად ასკვნის პირის, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის, მისი სოციალური სტატუსის შესახებ, ისე რომ საერთოდ არ უკითხავს მისთვის და ყოველი მეხუთე ექიმი თვლის, რომ პაციენტისთვის ამ კითხვის დასმა უხერხულია. თუმცა, ასე ვთქვათ, პირად, ასე ვთქვათ, დასკვნების თანახმად იღებენ გადაწყვეტილებას. აი ეს უხერხულობები სამედიცინო სფეროში საიდან მოდის, ასე ვთქვათ?
ცოტა მართლაც არაბუნებრივია, იმიტომ რომ მოველით, როგორც წესი, რომ ექიმთან მსგავს თემებზე საუბარი პრობლემა არ უნდა იყოს. აქ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია, როდესაც თითქმის რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ გარეგნული ნიშნებით ასკვნიან პირის ორიენტაციის შესახებ, აკეთებენ დასკვნას, ხომ? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს გეი ან ლესბოსელი, მას აპრიორი აქვს გარეგნული ისეთი ნიშნები, რითიც შეიძლება ესეთი დასკვნა იყოს გამოტანილი. შესაბამისად, ეს ძალიან არასწორია.
რა შეჭირდება ექიმს და უშოთ, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ძალიან რაღაც იარლიყი მის მიხედვით იმჯელოს პაციენტის ჯანმრთელობაზე.
ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა. ამას განაპირობებს რა ფაქტი, რომ ლგბტ პირებს ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა, მაგრამ ჰეტეროსექსუალ პირებისგან განსხვავებული სამედიცინო საჭიროებები აქვთ. ეს საჭიროებები ექიმებს უნდა ესმოდეთ და რაც მთავარია, უნდა ამ საჭიროებებზე პასუხს ცემნეს სამედიცინო მომსახურების მიწოდების პროცესში. მაგალითისთვის გეტყვით ეს რაღაცას, რომ საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, HIV ინფექციაში ცი კონცენტრირებული ეპიდემიის სახე აქვს MSM-ებს შორის არის პირები, რომელსაც სქესობრივი ურთიერთობა აქვთ მამაკაცთან. შესაბამისად, ექიმი თუ არ ფლობს ინფორმაციას, რა ქცევა იწვევს ამ ინფექციის გადაცემას და პაციენტი არის თუ არა ჩართული ესეთ ქცევაში, ექიმს არ შეუძლია მიაწოდოს პაციენტს იგივე. სწორი პრევენციული მკურნალობაზე სწორი ინფორმაცია ან გადაამისამართოს შესაბამის გამოკვლევაზე, დიაგნოსტიკაზე, მკურნალობაზე. იდენტურად განსხვავებული რისკებია, მაგალითად, ლესბოსელ პირებთან მიმართებაში, მაგალითად, თამკვლევის ფარგლებში. ეს ის საინტერესო ინფორმაცია მოვიდა, როდესაც რესპონდენტთა უმრავლესობა თვლიდა, რომ ლესბოსელს სქესობრივი გზით განამდები ინფექციები არასდროს არ დაემართება, ხომ? ანუ თუ ექიმი გარკვეული სტერეოტიპის საფუძველზე ხებულობს დასკვნას, რომ პირი არის ლესბოსელი, შესაბამისად მას არ განიხილავს კანდიდატად, როგორც კესობრივი გზით გადამდები ინფექციის, ასევე პაპ-ტესტის შესაძლებლობად ხსნიათ, რომელიც საშუალოსნოს ხელის კიბოს წინასწარი ადრეული დიაგნოსტიკის მეთოდია, არ განიხილავენ როგორც კანდიდატად ამ გამოკვლევებისთვის. Ну, ბუნებრივია, ეს მის ჯანმრთელობაზე ძალიან ნეგატიურად აისახება და შეიძლება ადგილი ქონდეს გვიან დიაგნოსტიკას, არასწორ მკურნალობას და ასე შემდეგ. ეს იყოს სწორედ ამ კვლევის ძირითადი მიზანი, რომ შეგვემოწმინა და რაოდენობრივი ინფორმაცია შეგვეგროვებინა იმის შესახებ, თუ მართლა რეალურად რა სიტუაციაა. ყოველ შემთხვევაში ბუნებრივი არ არის ექიმის პრობლემა მხოლოდ, ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა, არასწორი ინფორმაცია, სტერეოტიპები და ასე შემდეგ. ამათ შეიძლება მიგვიყვანოს ერთი ისეთ რადიკალურ სიტუაციამდე, როდესაც ადამიანს უარი უთხრან საერთო სამედიცინო მსახურების
მიწოდებაზე.
ასეთ შემთხვევების შესახებ ყვებიან და არსებობს ინფორმაცია. რაც შეხება ხო ჩემი კვლევის სხვა სუბიექტებს, ესენი არიან პირველადი ჯანმრთელობის ექიმები, ძირითადად ოჯახის ექიმები. ვიცით, რომ ოჯახის ექიმები როგორც წესი გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას არ აწარმოებენ, ისინი რუტინულ მომსახურების მიწოდებაში არიან ჩართულები და ამ კვლევის ფარგლებშიც რეალურად რესპონდენტთა გამოდიოდა, რომ ყოველი მეათე რესპონდენტი ამბობდა, რომ უარს ეტყოდა ასეთი პირის მომსახურების გაწევას.
ანუ ყოველი მეათე ექიმი ამბობს, რომ მომსახურებაზე ის უარს იტყვის იმ შემთხვევაში, თუ მას ეცოდინება, რომ პირი ეკუთვნის ლგბტ ჯგუფს.
მაგრამ ასევე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდია რაოდენობა იმ რესპონდენტების, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ არ სურთ ასეთი პაციენტის მომსახურება, იმიტომ რომ არ აქვთ ადეკვატური ინფორმაცია, არ იციან როგორ უნდა მომსახურონ. ხო, ანუ გამორიცხულია, რომ ექიმი თავისი სამედიცინო პრაქტიკის განმავლობაში არ მოვიდეს კონტაქტში LGBT პაციენტებთან. ეს შეუძლებელია პრაქტიკულად და წარმოიდგინეთ მისი, ასე ვთქვათ, ერთი რადიკალური და უარყოფითი დამოკიდებულება, რომ არ უნდა მომსახუროს ეს ადამიანს. მეორე, თუ მას აქვს არასწორი ინფორმაცია და მესამე, რაც რესპონდენტთა დიდ ნაწილში გამოვიდა, ეს არის შიში რეალურად, რომ არ შეუძლიათ მიეწოდონ ის სერვისი, რაც აუცილებელია. ამ კვლევის ფარგლებში ყველაზე აუცილებელ სერვისზე ვლაპარაკობთ პირველად ჯანდაცვაზე, პრევენციულ მომსახურებაზე. ეს არის ისეთი სერვისი, რომელიც ყველას ყოველთვის ჭირდება. ანუ შეიძლება ოპერაცია ყველას არ დაჭირდეს, მაგრამ პირველად ჯანაცვას ყველა პირი ადრე თუ გვიან მიმართავს.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის LGBT ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და თემის წარმომადგენლებისთვის. ანუ გულისხმობ თემსა და რიგით, ანუ საზოგადოდ, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არ არის თანაბარი ჯანდაცვის.
ეს არის რეალურად ამ კვლევის ძირითადი ჰიპოთეზა, რომ არ იქნებოდა თანაბრად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. ჩვენ რომ შევადაროთ ამ ყველა საზოგადოებაში არსებობს ცალკე რაღაც სუბჯგუფები, რომლებიც განიცდიან უთანასწორობას ჩვენ სამედიცინო მომსახურების მიღებაში. LGBT პირები არიან ერთ-ერთი ყველაზე, არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ მოწყვლადი, ანუ ყველაზე
მიდრეგილი,
მოწყვლადი კატეგორია ამ თვალსაზრისით. მიუხედავად ამისა, ესეთი ჯგუფები შეიძლება იყოს ღარიბი, ასაკოვანი ქალი, მცირეწლოვანი შვილი, მცირეწლოვანი ბავშვი და ასე შემდეგ. ანუ მარტო LGBT პირებზე ბუნებრივია ვერ ვილაპარაკებთ. ამ კვლევით რეალურად დადასტურდა, რომ მათთვის სამედიცინო მომსახურება არ არის ისე ხელმისაწვდომი, როგორც პირობითად რომ წარმოვიდგინოთ საშუალო პაციენტისთვის, რომელიმე სხვა მოწყვლად კატეგორიას არ მიეკუთვნება. კვლევა არ იძლეოდა საშუალებას, რომ შეგვედარებინა, ვთქვათ, LGBT პირებისთვის უფრო არ არის ხელმისაწვდომი, თუ ვთქვათ, ღარიბი მოსახლეობისთვის, ან სოფლად მაცხოვრებელთვის. ანუ ამის შესაძლებლობა, ეს მიზანიც არ იყო. უბრალოდ ფაქტია, რომ ის დამოკიდებულება და პრაქტიკა, რაც დღესდღეობით არსებობს, არ არის ღია და კეთილგანწყობილი ამ პირთა სამედიცინო მომსახურებისთვის საშუალოდ.
კეთილი, რადგანაც კვლევა მოიცავდა მთელ საქართველოს, განსხვავებები იყო და უშად დამოკიდებულებების თვალსაზრისით ქალაქებში, რეგიონებში?
რაოდენობრივი განსხვავებები, ამ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავებები ამ შემთხვევაში არ დაფიქსირდა, თუმცა ადგილი ჰქონდა გარკვეულ ვთქვათ, უშუალო დამოკიდებულებით პრობლემებს, მაგალითად თბილისის ფარგლებში, კვლევას როდესაც ვატარებდით, უპირველეს ყოვლისა უთანხმდებოდით დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომ ექიმები ყოფილიყვნენ გამოკითხული, იმიტომ რომ ძალიან ისევე შეაღწევ რეალურად დღესდღეობით პოლიკლინიკაში, ხო? Ამ შეთანხმების პროცესში პირადად რამოდენიმე დაწესებულების ხელმძღვანელს შევხვდი და ძალიან დადებითი დამოკიდებულება იყო პირიქით. ისინი ამ კვლევის შედეგებს განიხილავდნენ კიდეს გარკვეულწილად, ვთქვათ, სერვისის გაუმჯობესების ჭრილში, თუმცა კვლევის ფარგლებში ჩვენ კონკრეტული დაწესებულების ხელმძღვანელებისთვის არ მიგვიწვდია ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, თქვენს დაწესებულებაში უფრო ნეგატიური ან უფრო პოზიტიურია დამოკიდებულება, მაგრამ ეს ღია დამოკიდებულება, რომ დააღიარებო იმის, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს, ცალსახად თბილისში აღინიშნებოდა. ძალიან დადებითი იყო ასევე დამოკიდებულება კახეთის რეგიონში, სადაც პირიქით რამოდენიმე საუბრის დროს აღნიშნული იყო, რომ რაკაია, რომ ამ თემით ვიღაც დაინტერესდა, იმიტომ რომ თვითონ სამედიცინო პერსონალი თვლიდა, რომ მას ჰქონდა ინფორმაციის მნიშვნელოვანი ნაკლებობა და სურვილი ჰქონდა, რომ ეს ინფორმაცია გაეხმაურებინა და ამ ყველაფერს აღიქვავდა, როგორც ასე ვთქვათ, პოტენციურ შესაძლებლობას, რომ ეს სეგმენტიც მოეცა. უფრო ნეგატიური დამოკიდებულება იყო სხვა რეგიონებში, სადაც რამოდენიმე დაწესებულებაში საერთოდ არ შეგვიშვეს, რომ არ შეიძლება ასეთი თემებით დაინტერესება. ამ პროცესში ჩვენ კვლევის სათაურს კი შევცვალეთ, ამ კვლევას თავიდან ერქვა გეი, ლესბოსეო, ბისექსუალ და ტრანსექსუალ პირების მიმართ დამოკიდებულების კვლევა და ეს შევცვალეთ და მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ ექიმთა კეთილგანწყობის კვლევა დავარქვით, რომ ეს სათაური არ ყოფილიყო ესეთი პირდაპირ გაღიზიანების თემა. ბუნებრივია, ყველა მიცოდნენ, ბუნებრივია, რესპონდენტმა უშუალოდ იცოდა კითხვარი შინაარსი, მაგრამ ესეთი ის იყო ვიზუალური მასალა, სამცხარ დაქვეუნახავთ, მაგრამ იყო შემთხვევები, როდესაც კითხვარზე უშუალოდ ხდებოდა დატოვება შენიშვნების, რომ თვითონ კვლევა ემსახურება პროპაგანდას და რომ არ შეიძლება ესეთი კითხვარების შევსება მარხვის დროს, ეკონომიკური კრიზისის დროს და ასე შემდეგ. რამდენიმე პირადი კონფლიქტიც წარმოქმნა ამის ნიადაგზე, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს ერთეული შემთხვევებია და ძირითადად განსაკუთრებით თბილისში, კახეთის შემთხვევაში თვითონ აღმოჩნდა ძალიან პოზიტიური იყო დამოკიდებულება და რაც თავია, სწორედ იყო აღკული. ეს არის კვლევა, ეს არის მსახურება, არანაირ პროპაგანდა, ეს არის ფაქტის აღნიშვნა, რომ რა სიტუაციაა და შეიძლება თუ არა სამეცნიერო მომსახურება, რომელიც არის საბაზისო ადამიანის უფლება, გახდეს უფრო თანასწორი.
ექიმების მხრიდან ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ დაუშვათ კარგია, რომ ესეთი კვლევა ტარდება, იმიტომ რომ ეს თვალსაწიერი, ასე ვთქვათ, იგივე ცოდნის დონე ამაღლდეს. იყო დაუშვათ უფრო ჰომოფობიური დამოკიდებულება თუ ცოდნის დეფიციტი დაუშვათ კონკრეტულად სამედიცინო სფეროში, ასე ვთქვათ, უშუალოდ პროფესიული ცოდნის დეფიციტი?
პროფესიული ცოდნის დეფიციტი საკმაოდ ნათლად ჩანს ამ კვლევიდან გამომდინარე. ერთი რაც აქ უნდა აღინიშნოს, ის არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში LGBT პირთა, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ სამედიცინო საჭიროებებით, თან რაც მთავარია, ჩვენ კი ხმარობთ там аббревиатурас LGBT, მაგრამ ამ პირებს სრულად განსხვავებული სამედიცინო საჭიროებები აქვს, ძალიან სპეციფიური. ამ შესახებ ექიმები სპეციალურ გადამზადებას გადიან, არსებობს ცალკე აკრედიტაციის პროგრამები, როგორი უნდა იყოს სერვისი, რომ მიმღებლობა იყოს მაღალი. საქართველოში ესეთი სისტემები დღესდღეობით არ მოქმედებს, შესაბამისად ბუნებრივია, არ მქონდა მოლოდინი, რომ ექიმებს ყველა ეს ინფორმაცია ექნებოდათ, ამიტომ ძალიან დაწურული და ძალიან საბაზისო კითხვები იყო დასმული კლინიკურ ცოდნასთან დაკავშირებით. ანუ რაც ექიმა, როგორც ექიმა უნდა იცოდეს, არა აქვს მნიშვნელობა პაციენტი არის თუ არ არის. სამცხეროდ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთ დაბალი იყო ძალიან სავალალო იყო რეალურად ცოდნა, კლინიკური ცოდნა ექიმებს შორის. მე აღნიშნე ლესბოსელ პირთა მიმართ სქესობრივად გამომდებიან ინფექციებზე, პაპტესთან მიმართებაში, ფსიქიკურ აშლობის და სუიციდის რისკის შეფასება, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, და ოჯახის ექიმი, რომელიც რუტინულად კონტაქტში შედის პაციენტთან და შეძლოს მის იდენტიფიცირება და სპეციფიურ სერვისებზე მიმართვა. მე თვითონ გამიკვირდა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტთა თითქმის 10-ში ყოველ მეათე რესპონდენტმა რეალურად არ დაიდენტიფიცირა ეს ჯგუფი ნემესენები, ანუ მამაკაცებთან, რომელსაც სქესობრივი კავშირი აქვს მამაკაცებთან, როგორც HIV ინფექციის მაღალი რისკის მქონე ჯგუფი. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მეტყოლებს იმაზე, რომ ეს არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ანუ ერთი რო შიში არ უნდა მსგავსი ასეთი პაციენტის მიღება და მეორე რეალურად არ იციან სპეციფიურ საჭიროებებთან. ჩვენ კვლევის პროგრამებში მაქსიმალურად დავწურეთ, რომ ძალიან საბაზისო კითხვები ყოფილიყო დასმული და არ ჩავმოვებოდით თქვათ ისეთ თემებს, როგორც არის თამბაქოს მოხმარების პრევენცია, წონის პრობლემები, ანუ ის რაც თქვათ ჩავთვალეთ, რომ ჯერჯერობით ეს ფართოდ დანერგილი არ არის ქართულ პრაქტიკაში.
სად, ანუ თქვენ ახსენეთ ახლა გადამზადების პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ რამე ვიცით ამ მიმართულებით რაიმე ან დაინტერესების პასუხი, ანუ გადაწყვეტილების მიღება პირების მხრიდან ამ შემთხვევაში და უშოთ სამინისტროები, ან არ ვიცი უნივერსიტეტები, სადაც სამედიცინო მომავალი ექიმები მზადდებიან და უშოთ აიქ სპეციფიური რაც პროგრამების თაობაზე.
დღესდღეობით ასეთი სახის კურსები არ არის, თუმცა ნუ თქვენ ინფექციურ დაავადებებთან მიმართებაში, ნუ კიდევ აი ინფექციაშიც თან მიმართებაში, ეს უკვე ის რომ მენესები არიან მაღალი რისკის ჯგუფი, ეს უკვე თქვათ რაღაც გარკვეულწილად ინტეგრირებულია სასწავლო კურიკულუმებში, თუმცა ესეთი კონცენტრირებული კურსი, რომელსაც ადამიანი გაივლის და შემდეგ შეძლებს თქვას, რომ ეს ამ ინფორმაციას ფლობს, ამ სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ როცა ამ კვლევის დაგეგმაზე ვმუშაობდი, მე თვითონ ბევრ ლიტერატურას გავეცანი, ბუნებრივია და ძალიან კარგი შედეგები არსებობს, როცა თქვათ გამოკითხვა ტარდება გარკვეული ტრენინგის გადამზადებამდე და გადამზადების შემდეგ. ეს ყველა კვლევა რეალურად აჩვენებს, რამდენად პოზიტიური ხდება ექიმის დამოკიდებულება, გარდა იმისა, რომ კლინიკური ცოდნა ხა ბუნებრივია, როცა ადამიანი რაღაცას ისწავლს, მანის უკვე იცის, დამოკიდებულება იცვლება, მიმღებლობა იცვლება, რადიკალურად მცირდება ჰომოფობიური დამოკიდებულება. მაგალითად, ძალიან ცუდია, როცა კვლევის ფარგლებში ექიმები ამბობენ, რომ უბრალოდ უარს ეტყვის მსახურების მიწოდებას, ხო? ამიტომ
განმარტავდნენ ამას, აი როცა ის უარს ამბობს, არ მომემსახურები ასეთ
ჯგუფს. განმარტებები ამაზე სამწუხაროდ არ არის, მაგრამ
არ შეფეთეშა უბრალოდ აი ურთიერთობის დროს და უშოთ თქვენ როგორც მკვლევარს აი
ხარ რაღაცა, ну, რამოდენიმე კომენტარი იყო, რომ თავს ვახოვებთ მსგავს ინფორმაციას და გადაშენდი და რაღაცა ისეთები იყო, მაგრამ ეს ნამდვილად ერთეულები იყო. ანუ ჩემი აზრით ეს რეალურად არის ინფორმაციის ნაკლებობა. მე არ ვიცი რა ქმედებები შეიძლება ამ კუთხით განხორციელდეს, თუმცა ნამდვილად სასახაა და ამაზე საერთაშორისო გამოცდილებაც მეტყოლებს, რომ შესაბამისი გადამზადების ფონზე ნამდვილად უმჯობესდება დამოკიდებულება და ნამდვილად ეს ბარიერი იხსნება და ექიმებიც უფრო თავისუფლად გრძნობენ პირის სქესობრივი ორიენტაციის შესახებ კითხვის დასმა, ისევე როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და სქესობრივი ცხოვრების შესახებ კითხვის დასმა. ეს ექიმის ფუნქცია არა, საჭიროების, ეს რუტინული პრაქტიკის ნაწილი, ანუ ეს არის პირის ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, განუყოფელი ნაწილი და ის რაღაცა უნდა უნდა იყოს მოხსნილი აუცილებლად.
ეს უშოთ რაღაცა ეთიკის ნორმების გაცდენად მიაჩნიათ ექიმებს, ანუ გადასვლად რაღაც ეთიკის ნორმებიდან, თუ აი რატომ, იმიტომ რომ ხო აი რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ნაწილი, ხო, იმისი, რომ სწორად ან დიაგნოზი დასვა, ან შემდეგ რაღაც დაგეგმო სამედიცინო ჩარევა შემდგომი და ასე შემდეგ. აი რად აღიქვამენ ამას, არაეთიკურია ეს, თუ
ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია, ეს არის უხერხული. ანუ ამას არ აქვს არანაირი ეთიკური განზომილება, არანაირი მორალური განზომილება, ის არის ექიმი, შესაბამისად ყველა ის კითხვა, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს პირის ჯანმრთელობასთან, ექიმს აქვს უფლება დასვას ეს შეკითხვა. ნუ ბუნებრივია, პაციენტსაც აქვს უფლება ან პასუხოს ამ შეკითხვას, ან არ უპასუხოს, მაგრამ ექიმს ამ კითხვის დასმის უფლება აქვს. შესაბამისად ეს არის მხოლოდ უხერხულობა.
კეთილი, უნდა გაგაცვატინოთ ნინო როდონაია შემოგვიერთდა ახლა გადაცემაში, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით ისევ და გავაგრძელებთ საუბარს სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე LGBT პირებთან თანამშრომლობის დროს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება ვერეს ხეობაში, ზოოპარკში და მზიურის ტერიტორიაზე. დღეს სამხედრო მოსამსახურეებმა, რომლებიც ზოოპარკის ტერიტორიაზე მუშაობენ, გაწმენდით ის სამუშაოების დროს ცოცხლად გადარჩენილი პინგვინი აღმოაჩინეს. დაახლოებით 140 მილიონი ლარით მცირდება საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. მისი კორექტირებული ვარიანტი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე წარადგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მისი ინფორმაციით, მიმდინარე ხარჯებისთვის განკუთვნილი ყველაზე მეტი თანხა აკლდება თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, ხოლო სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის თანხა ემატება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 20 მეტი ადამიანი დაშავდა ერევანში, სადაც გამთენისას პოლიციამ წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა ქალაქის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა საპროტესტებდნენ. სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 237 ადამიანი. დღესვე სომხეთის პოლიციამ საპროტესტო აქცია წყლის ჭავლის და სხვა სპეციალური საშუალებების გამოყენებით დაშალა ქალაქ გვიმრიში, სადაც მინიმუმ 12 ადამიანია დაკავებული. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება, დღის ბოლომდე კი ახალი გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი. ამის შესახებ განაცხადეს საიტის ბილეთებიჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვეშვილმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ. მისი ინფორმაციით ბილეთები კვლავ ელექტრონული ფორმით გაიყიდება, თუმცა კონკრეტულად რა საშუალებით დღის ბოლოსთვის გაირკვევა.
საუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში ისევ გადაცემა გენდერული ამბები ახლა და ჩვენ საუბრობდით სამედიცინო პერსონალის ცოდნასა და გამოცდილებაზე ლგბტ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით. გადაცემის პირველ ნაწილში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლელა სერებრიაკოვა, რომელიც დავიტოვეთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. რამე თუ საუბრობთ მის კვლევაზე, რომელიც სწორედ სამედიცინო პერსონალის ცოდნას და გამოცდილებას შეეხება, ლელა გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი და შემოგვიერთდა ვახტანგ სურგულაძე, ამავე უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. უღრმეს მადლობაა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და ჩვენ, ასე ვთქვათ, რაღაც საკითხებზე ვისაუბრეთ და გავჩერდით უშუალოდ მომზადებაზე სამედიცინო პერსონალის. როგორ უნდა აღიჭუროს ეს ხალხი, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, იმ ცოდნით, რომ შემდეგ დავუშვათ მიმღებლობაც ჰქონდეთ ლგბტ პირთა მომსახურებასთან დაკავშირებით, უხერხულობაც მოეხსნათ კითხვის დასმის დროს და ასე ვთქვათ, თავად არ გამოიტანონ დასკვნა პაციენტის ორიენტაციასთან დაკავშირებით და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი ტრენინგებზე და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე, სადაც მეტნაკლებად ეს საკითხი მომოგვარებულიც არის გადაწყვეტილიც. აი ჩვენთან რა უნდა გაკეთდეს, ეს არის რომელს გირჩევნიათ?
ვაკო პირველ რიგში განათლება, მეორე განათლება და მესამე განათლება. აი ახლა დავბრუნდი მე გამოცდიდან ენდოკრინოლოგიის გამოცდა და ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიები მეტნაკლებად უფრო ხშირად ახასიათებს ლგბტ პირებს, მოქალაქეებს და არც ერთი შეკითხვა 2000-ზე მეტი შეკითხვიდან არც ერთი არ ეხებოდა ამ პრობლემას. იცით რა, დამალვა ამ პრობლემისაგან. ეს არც კარგი, არც ცუდი, არსებობს ეს ადამიანები და აბსოლუტურად უნდა მოვექცეთ ისე, როგორც ვექცევით სხვას. განათლება ჩვენი დაწყებული საინსტიტუტო დონით, ანუ საუნივერსიტეტო დონით, პაციენტ საუნივერსიტეტო დონით და თვითონ ექიმების არის დაბალ დონეზე. აქ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს ჩარევა. რეალური ჩარევა, ეწოდება პაციენტის პედალირება ამ საკითხის, რომ ეს უნდა ჩაიქრო როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ასევე განათლების სამინისტროს მიერ, როდესაც მეთუმე სამედიცინო ფაკულტეტებზე, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტებზე უნდა მოხდეს აუცილებლად ამ საკითხების შეტანა. ზუსტად რაც გვემდეთ, როგორ ვესაუბროთ, რომ არ იყოს, იცით როგორი, არ მიიღება ახლა მე ლელას გამოგვიჩადე, მე ვიყავ მართლა გავაგნებული 23%-მა ექიმებმა თქვეს, რომ ჩვენ არ გვინდა ესეთ პაციენტებთან მუშაობა. ყველანაირ ზვარს ჩდება, ყველაფერ ჩდება. ამიტომაც პირველ რიგში ეს არის ტრეინინგები და მარტო ტრეინინგები კი არა, უკვე სისტემურ განათლებაში ჩადება ამ პრობლემის, რომ ეს პრობლემა არის, პრობლემა არ არის. ესეთი სიტუაცია არსებობს პრობლემას, ან ესეთი სიტუაცია არსებობს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ადეკვატურები ნებისმიერ სიტუაციაში. არავითარი სტიგმატიზაცია არ უნდა ხდებოდეს ამ პირების პირიქით. ჩვეულებრივ მიიღება, რომ ადამიანმა მოგმართონ ნებისმიერი ჯანდაცვის პრობლემების დროს და არ კონდეთ იმის შიში, რომ ვიღაც ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ან უბრალოდ იგნორირებას გააკეთებს, ან კიდევაც სტიგმას მიაყენებს.
აი ამ სტიგმასთან დაკავშირებით ხშირად საზოგადოება სწორედ სამედიცინო პერსონალს მიიჩნევს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ერთგვარ ამხსნელებად რაღაცა სიტუაციის, იგივე ის, რომ დაუშვათ ორიენტაციის საკითხი არ არის ჯანდაცვის, ასე ვთქვათ, სფერო, ასე ვთქვათ, როცა საუბარიერობს დაავადება თუ არა, ხშირად არის ხოლმე საზოგადოებაში ეს კითხვები. და მაშინ როცა თვითონ სამედიცინო სფეროს მომსახურე პერსონალს, ასე ვთქვათ, ექიმებს, ექთნებს და ასე შემდეგ, აქვთ დაბალი ცოდნის დონე.
აჩვენა შეიძლება ზოგჯერ თვითონ საერთოდ არავითარი ცოდნა არ აქვს ამ მიმართულებით, სამწუხაროდ უკაცრავი შეკეთება.
ხო, ანუ ნორმალური არ არის, ხო? ალბათ ძალიან უხეშად რა ვთქვათ, ეხა. მე მესმის, რომ ცხადია ჩვენ ყველა ექიმზე და მთელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მასშტაბით მთელ სამედიცინო პერსონალს ზე აფსაუბრობთ და ალბათ უფრო გამონაკლისებზე, მაგრამ მაინც ანუ სამედიცინო სფერო არის ის სფერო, სადაც ყველაზე მეტი ცოდნა უნდა ასე წარმომიდგენია, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში იგივე ამ ფსიქოლოგებთან, ასე ვთქვათ, მუშაობით, ჯანდაცვის საჭიროებებიდან გამომდინარე ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ. უნდა იყოს თუ არა?
დიახ, აი უბრალოდ ერთი მაგალითი, როცა შიცის.
დიახ,
შიცის პრობლემა იყო პერიოდი, როცა ვთქვათ, იგივე მიანები, ზოგი ბლოგი მიანი უარს აცხადებდა შიცით დაავადებული მშობი არის მომსახურებაზე. არ შედიოდნენ ქირურგები ოპერაციაში. იყო ეს პერიოდი საქართველოში, მაგრამ როგორც კი მოხდა ახსნა შიცის უსაფრთხოების წესების და რა არის შიცის, საერთოდ როგორ გადადის, რა უსაფრთხოების მეთოდები უნდა დაიწყო პრაქტიკულად უარს. არავინ არ იძახეს მათი მკურნალობით, რაც არ ეხება თვითონ და სხვა დაავადებებს ანუ შობიარობის დროს თქვა. არავინ რა მოხდა რა ახსნა გააზრება ეს დაავადება და ამ შემთხვევაში LGBT პირები ეს არ არის დაავადება ჩემი აზრით არ არის. იქ შეიძლება სხვა რა სომატური სხვა დაავადება დაემართოს როგორც მე შეიძლება დაემართოს მე შეიძლება დაემართოს სხვას. ამიტომ აქ რაღაცა სტიგმატიზაციის აკეთება ეს არის ვერც აღწერა დონის ალბათ უკან დახევა და შუა საუკუნეებში რა იმეების ძებნა რა ქვია ჯინკების
მე ახლა დავამატე უბრალოდ თვითონ კვლევის ფარგლებში რატო შევარჩე პირველად ჯანუცის ექიმები ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ ეს ხალხი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმ ინფორმაციის მიწოდებაში რაც ადამიანს ჭირდება როდესაც ის თავის ასე ვთქვათ იდენტობას სქესობრივ იდენტობას აყალიბებს იგივე რისკის ქცევასთან დაკავშირებით სწორი ინფორმაციის მიწოდება ვთქვათ რა პრევენციის მეთოდები არსებობს ან ზოგადად მიწოდება მოზარდისთვის ინფორმაციის მიწოდება თუ როგორ ყალიბდება მისი ორგანიზმი რა ცვლილებები არის მოსალოდნელი შესაბამისად სამედიცინო პერსონალი ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით პირველად ჯანსო შეიძლება მოგვივლინოს სწორედ ის რგოლი, როდესაც ადამიანი პირველადად აფორმირებს თავის დამოკიდებულებას. თუ შეხედავთ სხვა, თქვათ, უცხო უკვლევებს შორის 30% შეგადებული წოდებული coming out-ი, ანუ ახსნა თავისი ორიენტაციის, ხდება სწორედ სამედიცინო პერსონალთან დახლობით იგივე რაოდენობა უკვე სასულიერო პერსონალთან და შემდეგში უკვე პირველადად ამის აღიარება. შესაბამისად, ამ
30% ექიმებთან.
ხან ეს კითხვები რაც უნებროდ მოზარდს ებადება მისი ეს გამთარების ფაზაში არის ეს კითხვები რომელთაც ხშირ შემთხვევაში ის მიხვდება როგორც პირველად ჯანუცის ექიმთან ასევე შეიძლება იყოს სკოლის ფსიქოლოგი სკოლის ექიმი და ასე შემდეგ უნებრივია რომ ის არამხოლოდ ცოდნა უნდა ქონდეთ მათ რომ პირს უთხრან რომ შედავადებული ხარ და არაფერი გეშურება უნდა იმკურნალო და კითხვაც იყო დასმოსაც ექიმის უმრავლესობა თვის რომ ეს არის დაავადება რომელიც განკურნებადია არამედ სწორად უნდა წარმართოს ეს პროცესი იგივე მიაწოდოს ინფორმაცია პრევენციულ ხელოვნებას დეტექცია უნდა გააკეთოს ესეთი სახის ბავშვ ესეთი ბავშვი ანუ არა ტრადიციულს ვიხმარ არის სწორად არის მაგრამ ესეთი ბავშვები ძალიან ხშირად ხდებიან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იგივე სასწავლებლებში იგივე სამეზობლოში ექიმმა უნდა შეძლოს სწორი იდენტიფიკაცია ის გაკეთება და თქვა რომ დაეხმაროს მას ამ ფიზიკური ძალადობა იქნება თუ ფსიქიკური უფრო უნებრივია ამ ძალადობის დაძლევაში და როდესაც ექიმი ხდება ესეთი თვითონ შეშინებული თვითონ ადამიანი რომელსაც არავინ არ უთხრა რომ ამ LGBT პირს აქვს გარკვეული სპეციფიური საჭიროებები ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი რომელსაც და სენსიტიურად მიუდგა და გაითვალისწინა მის საჭიროებას, რომ მას ეს ინფორმაცია არ აქვს, არის შეშინებული. თვლის რომ ეს არის ავადმყოფი, რომელსაც ვიღაცამ უნდა უმკურნალოს, ხომ? ანუ ჩავთვალეთ, რომ აქ უკვე ეს პირველი ნაბიჯი და რაღაცა კარიერა დახურული რეალურად იმისთვის, რომ ადამიანმა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება მიიღოს.
ეს საინტერესოა თვითონ ამ სამედიცინო ასე დაწესებულებების ხელმძღვანელები ხომ არ დაკავშირებიან შემდეგ ამ თქვენი კვლევის გასაცნობად.
თუმცა ძალიან კატეგორიულად უთხარი, რომ კვლევის ჩართული პირების ეს თქვენ ინფორმაციას არ მიმაწოდეთ უშუალოდ ხელმძღვანელებს, განზოგადებული ინფორმაცია რაც თქვენთვისაც არის ხელმ საცდომი მათაც მივაწოდე, მაგრამ სხვა შემთხვევაში, ანუ თვითონ მათი კონკრეტული ინტერესი იყო მათ სამ სამეცნიერო დაწესებულებაში, რამდენად პოზიტიური თუ ნეგატიური დამოკიდებულება იმის გათვალისწინებით, რომ თვითონ დაწესებულებაში 10-15 ექიმი მუშაობს, ეს უკვე შეიძლება მიკვლევადი გამხდარიყო და ამიტომ ჩვენ ამაზე კატეგორიულად უარი ვთქვით. ზოგადად ეს საკმაოდ სენსიტიური თემაა და გვინდა და მაქსიმალურად ისეთი გარემო შეგვექნა, სადაც ექიმს ექნებოდა შესაძლებლობა ღიად დაეფიქსირებინათ თავისი პოზიცია და
ესეთი კვლევა საქართველოში თქვენამდე არ ჩატარებულა
რამდენად? არის რამდენიმე სხვა კვლევა, თქვა ეს თვისობრივი ჩამოებული ინტერვიუს ფორმით კვლევები, ეს თვითონ ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევა რაოდენობრივია, ძალიან ვრცელია, ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე ასპექტზე შევჩერდით. ვიცით, ანუ ძალიან მოცულობით და ბევრი ინფორმაციას მოიცავს, რამოდენიმე უფრო მცირე ჯგუფზე ჩატარებული კვლევა არსებობს. იგივე ხშირ შემთხვევაში ეს არის თქვენი ინტერვიუები LGBT თემის წარმომადგენლებთან, თქვენ ისინი როგორ განიცდიან, უყურებენ ამ მომსახურებას და იგივე დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი მალავენ თავი ინფორმაციის, თავიანთი ორიენტაციის შესახებ, ინიციან რა არადეკვატური დამოკიდებულების შესახებ. ჩვენ ხშირად ვაპარაკობთ, რომ ეს ადეკვატური, არადეკვატური უნდა გამოიხატებოდეს და ისეთ რადიკალურ ფორმებში, როგორც არის მოგემსახურები, არმოგემსახურები. მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი გარკვეულ სერვისის მისაღებად მიდის და სამეცნიერო მომსახურება ძალიან სენსიტიურია, იქ ადეკვატურობა, არადეკვატურობა ბევრად უფრო მცირე დეტალებში შეიძლება იყოს გამოხატული და ძალიან მტკივნეული და მართლაც ბარიერს წარმოადგენდეს პირისთვის. ანუ მხოლოდ მკაცრი უარე, თქვა, დაცინვა, ესეთი შემთხვევები ყოფილა. ანუ თუნ ექიმებიც ადასტურებენ, რომ მათ მენიათ, რომ სწორედ ორიენტაციის გამო არ იყო მიწოდებული სამეცნიერო მომსახურება პირისთვის. ანუ ეს უკვე ძალიან რადიკალურს გადავდივართ, რეალურად ბარიერი ბევრად უფრო ღრმა არის და შემთხვევაში იგივე ცინიკური დამოკიდებულებაში შეიძლება გამოიხატებოდეს.
სასწაულო, ასე ვთქვათ, ნაწილს შევეხოთ, მაგით ვთქვათ, თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ. სწავლის პროცესში აი სად ჟღერს და უშუალოდ LGBT თემის, ასე ვთქვათ, საჭიროებები ან აი არ ვიცი კურსის სამედიცინო, ასე ვთქვათ, განათლების კურსის დროს, აი რა თვალსაზრისით შემოდის, აი რა კუთხით ჩნდება საერთოდ ეს თემა, ან არ ვიცი ამ ცნობილ ჰიპოკრატეს ფიცის დროს, როცა ექიმი ამბობს, რომ ყველას უნდა მოემსახუროს, აი მან რა ემართება ამ
ფიცს, აი ზუსტად ფიცი, მაგრამ თეთრ ოქსიმორონია, ან მოემსახურები პაციენტს, არა იმაში არ ჯდება,
ხო, ანუ ფიცს არ არღვევა,
ხო, აქ ყველაფერი რას ფი არ მოემსახურო. Garda pizza kinema mo prodesats prodesats agustos omistros ore piloti rom rusi piloti rom mats chani khakemi da bomba chamovardile iqo mashin samistros mushaobdi zalet sakvodit tanamdebobaze ro vinakhule kurnalobdi tsalke palatashi kvoda da rushevedi da mtki ragabledda u nas vsyo est eseti uchana ekhla gamodis khalko rom dagbomba magram ekhlen dajerlebi am shentkhovashi unda gvitkva uari ან დაგვეხრით ადგილზე, ხო? მაგრამ როცა შენი მოქალაქე მოდის და ეს კიდევ ამ ეს არც კარგი არც უდი, ეს არსებობს, აქ უარის თქმა, ან რაღაცა კიდევ გავიმეორებ, ან დაცინვა, ან აგდებულად საუბარი, ეს უბრალოდ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს არასდროს. ამიტომაც კიდევ ამ საუნივერსიტეტო კურსში უნდა იყოს უკვე ეს საკითხები ჩასმული.
არისადმე აი სადა? დაუშვათ რომ აი რა საკითხით შემოდის, დაუშვათ, როდესაც ორიენტაციაზე არის საუბარი, თუ აი სად
ეს არის კიდე
თემის საკითხი.
დეონტოლოგია. დეონტოლოგია, პროპედევტიკა, გამოკითხვა, საუბარი, ანამნეზის შეგროვება. აი აქ უკვე უნდა იყოს შეცვლილი თვითონ ანამნეზის შეგროვების ისაბურ სამწუხაროდ ჩვენში დღემდე დარჩენისაც ხო 1938 წელს თუ არ მეშება დამტკიცებული ანამნეზის შეგროვება, რაღაც პატარა მოდიფიკაციები თანამედროვე მეთოდების შემოღებიდან. ძირითადი საუბრის არის 1938 წელს დამტკიცებული. ეს უნდა შეიცვალოს. და ეს უნდა შეიცვალოს უბრალოდ მაშინ, როცა ვასწავლით ანამნეზის შეგროვებას, პროპედევტიკას, პაციენტის გამოკითხვას და ეს მომენტები უნდა იყოს აუცილებლად ჩასმული. ეს იქნება ტესტები, კითხვარები, ლექციები, ყველგან უნდა ჩავსვათ ეს მომენტი. სტუდენტური სკამი და სტუდენტები მერხიდან უნდა იყოს აუცილებლად. და მე შემდგომში განსაკუთრებით ლელა ფსოლეთან და პილოვადი ჯანდაცვის ექიმები. საკმაოდ ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია ჩვენთან პირველადი ჯანდაცვა.
პირველი ჯანდაცვაზრისით ხო?
ისევ და ისევ განათლება, ანაზღაურება, განვითარება
და პირველადი ჯანდაცვაზრისით
გაჩნიასად. კაცი შეიძლება დიდ ქალაქებში კი გავიდეთ რეგიონებში. სრული დეფიციტია. არის ოფლები, სადაც ოჯახის ექიმის პენსიას ღებულობს უბრალოდ იმ ხელფასის სახით და შეიძლება თვეში ერთხელაც ვერ ამიდეს იმ სოფელში, იმიტომ რომ რაიონულ ცენტრში ცხოვრობს. პირველადი ჯანდაცვა არის ყველაფრის საფუძველი. თუ გინდა რომ ჯანდაცვის სისტემაა, ხო, პირველადი ჯანდაცვა უნდა აწყო და ზუსტად ეს ის ხალხია, ლელამ ყველაფერი პირველად ეჯახება ამ ადამიანებს. პირველად უნდა მოახდინოს სწორი რეაგირება, რომ ეს მოზარდი იქნება, ბავშვი იქნება თუ მოზრდილი იქნება, რომ მას არ კონდეს ექიმთან მისვლის შიში. აი სა ჯანგო უნდა დავიწყო, შეიძლება განათლების შეიძლება ეხლა რა თქვა, სკოლებშიც უნდა დაიწყო სამეს საუბარი, აქ ატხდება ორთოდოქსალური უბედურება, მაგრამ კიდევ ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ ეს არის განათლება უნივერსიტეტებში პოსტ დიპლომური განათლების დროს, განსაკუთრებით როცა ესეთი მიმართულებებია, როგორც არის არა გადამდები დაავადებები, იგივე როცა ეტოკრინული გადამდები დაავადებები, აი ამ მიმართულებითაც ყველაზე არის ამ სტატისტიკა არსებული მოსაპოვებელი, აი ამ ექიმებთან უნდა ტარდებოდეს სპეციალური ტრეინინგები, სპეციალური სწავლების კურსები.
პირველად ჯანდაცვის სფეროს ექიმს დაუშვათ აქვს როლი უკვე დაუშვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებთან მიმართებით მიიღოს გადაწყვეტილებები, ანუ ასე ვთქვათ მიმართულება მისცეს პაციენტს და იმ შემთხვევაში თუ საერთოდ კითხვას არ სვამს, აი აქ ხდება, აი მაშინ ხო აი ამ პასუხისგებლობასაც რა შევეხოთ თუ შეიძლება.
ბუნებრივია, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამოვლენა მიმართვა და გარკვეულ დონეზე მართვაც არის ოჯახის ექიმის კომპეტენციის შემავალი ასპექტი. ანუ ამ ადამიანს უნდა შეეძლოს პრობლემის დროული იდენტიფიკაცია. ძალიან დიდი როლი აქვს მათ სუიციდის პრევენციაში, ანუ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომ სუიციდური ქცევა იყოს აღრიცხული, კითხვა იყოს დასმული ამასთან დაკავშირებით, და ბუნებრივია შესაბამის საჭიროების შემთხვევაში ის უნდა მიიმართოს უკვე სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში მიმართოთ გარკვეულად სტიგმასთანაც არის ასოცირებული, ანუ ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ზეწოლას განიცდის გარემოსგან, აქვს შინაგანი სტრესი, ანუ წარმოიდგინეთ ის, როდესაც უკვე მხოლოდ მას დაეხმარებენ მხოლოდ ფსიქიატრიულ სამონტყოფოში, ანუ ეს უკვე სტრესს და მის გაუცხოვებას აღმავს. მაშინ როდესაც ეს ჩვეულებრივი მომენტია, ყველა განიცდის სტრესს სამსახურიდან გამომდინარე, ოჯახური პრობლემებიდან გამომდინარე თუ ასე შემდეგ, და ამ სტრესის მართვა შესაძლებელია უფრო კეთილგანწყობილ და ხელმისაწვდომ გარემოში, რომელიც არის პირველადი ჯანმრთელობისაც სტიგმა მართლა მინიმუმამდე შემცირებული, იმიტომ რომ ყველა პრობლემაზე შეიძლება იქ მისვლა საუბარი და ეს არ არის იმის გამო, რომ თქვენ შემდეგ ეუბნებათ და პირი ხარ და ამიტომ თქვა სუიციდის რისკი არის გასწორებული.
ანუ ძალიან უხეშად ესეთი შეფასება, თქვა გამიჩნდა, რომ ლგბტ პირებს ან საკუთარ ჯანმრთელობის შესახებ უნდა ქონდეთ უფრო მაღალი, ასე თქვა, ცოდნა ვიდრე სამედიცინო პერსონალს, ანუ იმისთვის რომ არ დაჭირდეს სამედიცინო პერსონალისთვის მიმართ.
ხო, აი სამწუხაროდ ესეთ პარადოქსალური დასკვნამდე რაც თქვენ ახლა გამოგვიწვია, რომ მივიდათ კიდევაც დიახ.
ხო, იმიტომ რომ უფრო იქიდან უფრო დაავადებული უხეშად რომ თქვათ, ან რაღაცა შეწუხებული ან გაღიზიანებული წამოხვიდე, ვიდრე სინამდვილეში შეიძლება ჯანდაცვის საჭიროებები გქონდეს. და ამიტომ
ყოველ შემთხვევაში მათ ძალიან გაუჭირდებათ სწორი და ადეკვატური ინფორმაციის მიღება, ანუ ინფორმაცია თქვათ პრევენციის შესახებ, სკრინინგების შესახებ. მათ აქვთ ბევრი გაზრდილი სპეციფიური რისკები, ხომ, ჯანმრთელობის, ენდოკრინული დაავადებების ვახსენეთ, არ სხვა გარკვეული ონკოლოგიური დაავადებები.
გადამდებთან დაკავშირებით კარგით, ნუ მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, ზოგადია, აქ შეიძლება რაღაცები გაზრდილია,
მაგრამ მოდეშეც ვერ დაგეთანხმებით გადამდებთან დაავადებები.
სად არის უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, გადამდები და არაგადამდები დაავადებები, ანუ სად უწევთ უფრო ხშირად სამედიცინო ასე ვთქვათ მომსახურებისთვის მიმართვას ლგბტ პირებს?
ლგბტ პირიც არ არის ამას ამ შემთხვევაში თქვა გამოსაყოფი, ბუნებრივია ნებისმიერ ქვეყანაში ეს არის არაგადამდები დაავადებები, შესაბამის მათი გავრცელების და ტვირთიდან გამომდინარე. ჩვენ შემთხვევაში რაც კვლევით დავაფიქსირეთ, ეს არის ის, რომ ექიმებს არ აქვთ ინფორმაცია, რომ შეიძლება გაზრდილი რისკი არსებობს არაგადამდები დაავადების, და პირიქით გაქვთ სტერეოტიპი, რომ არ არის საჭირო ამ პირის მიმართვა გარკვეულ სკრინინგულ გამოკვლევებს. ონკოლოგიურ დაავადებებთან მართებაში ეს სასახად გამოიკვეთა, ეს ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი. ამიტომ არავინ არ უნდა ჩათვალოს, რადგან პირი თქვა არის გეი ან არის ლესბოსელი, რომ მას აპრიორი აქვს ხელმისაწვდომობა ან ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის შესახებ. ეს არ არის, ანუ პირი შეიძლება ის გარკვეულწლად განსაკუთრებით მოწყვეტი იყოს, ეს ინფორმაცია უნდა ქონდეს ექიმს. რაც შეიძლება გადამდებ დაავადებებს, ახლა ეს უკვე საკმაოდ პოპულარული თემაა, იმიტომ რომ იგივე ეს დისკრიმინაციის მაღალმა დონემ გუყანა იქამდე, რომ
შვიდის ეპიდემია მსოფლიოში ესე აფეთქდა ხომ, ანუ ეს ეპიდემია ესე იწყებოდა როგორც
სწორედ კოლოდროს
მამაკაცებს შორის
ინტროვენური, ასე ვთქვათ, ჩანაგარდილი არის.
სამყარო არის, ჩვენ თქვიმე, მე რაც ახსენე საკონცენტრირებული ეპიდემია, ანუ ძალიან ამ ჯგუფში ფართოდ გავრცელებული, თუმცა რაოდენობრივად MSM-ების რაოდენობა უბრალოდ ვერ შეედრება ინექციური ნარკოტიკების მოხმარებლების რაოდენობას. მაგრამ ანუ საიდანაც დავიწყეთ, ეს არის რომ შვიდის გავრცელებას უფრო გამოიწვია იმას, რომ ის ითვლებოდა როგორც მხოლოდ გეი მამაკაცთა დაავადებად და მასზე სხვა საზოგადოება ნაკლებად ზრუნავდა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გეი დაავადება იყო. მაგრამ რეალურად დღესდღეობით შვიდის დაავადებული ბავშვებიც იბადებიან, ქალებიც არიან და კაცებიც არიან და ანუ საერთოდ არ არის ეს
ხო,
გაცნა ამ ჯგუფს ასე. ანუ შესაძლოა არა გადამდებ დაავადებებთან მიმართებაში საზოგადოების ინტერესი უფრო დიდია ხოლმე, იმიტომ რომ მასშტაბები გავლენის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაშიც მარტო აი ინფექცია არ არის, უამრავი სქესობრივი გადამდები დაავადება არის. გავიხსენოთ, რომ ეს პირები ძალიან ხშირად არიან ძალადობის მსხვერპლი და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ იმქონდეთ ადეკვატური ინფორმაცია, როგორ უნდა დაიცვან თავი და როგორ უნდა მოხდეს თქვა იგივე დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.
კეთილი, და მოდი თქვა, ანუ იდეალური გარემო სად არსებობს? არის და უშოთ ქვეყნები, სადაც არა აქვს არც ჰომოფობიური დამოკიდებულება, არც დისკრიმინაციული, ან არ ეუხერხულებათ კითხვის დასმა სამედიცინო სფეროში და რა როგორ უნდა მივიდეთ აქამდე?
იდეალური გარემო მე მგონი არსად არ არსებობს, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი გამოწვევები რჩება. უბრალოდ ძალიან საინტერესო ტენდენცია, როდესაც ევროპის, ამერიკის და ავსტრალიაში მოდის ახალი, ასე ვთქვათ, ტრენდი. ეს არის სპეციალური აკრედიტაციის პროგრამები და სამეცნიერო დაწესებულებებისთვის, სადაც LGBT friendly განწყობილი სერვისები არის შესაძლებელი. ეს ქვეყნები უყურებენ როგორც პაციენტის მიმართ დამოკიდებულებას, ასევე თქვათ gay ექიმის მიმართ პერსონალურ დამოკიდებულებას. სულ არ არის გასაკვირი თქვათ საქართველოს
ხალხზე. წეგამიდოდა ეს, მე კითხავს და ბოდიშკეთ გაგაწყვეტინებ, ანუ ჩვენ შეიძლება შემთხვევები ქონდეს და ბუნებრივია გვექნება, ალბათ LGBT თემის წარმომადგენლის სამედიცინო პერსონალის
ეს
ძალკე საკითხი
ამ პროგრამაში. ჩვენ ამაზე რესპონდენტებს და რესპონდენტების 80-90%-მა თქვა, რომ არის ბუდიში 60-70%-მა თქვა, რომ მათი ყველა კოლეგა აუცილებლად ჰეტეროსექსუალია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად გამორიცხულია ის, რომ ესეთი ადამიანი არსებობდა ეს სამეცნიერო საზოგადოებაშიც წარმოუდგენელია, ხო? ეს არის სელექცია, არ ხდება კონკრეტულად. ან ბევრი ქვეყანა უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გავს, დიდი ბრიტანეთი, განს დიდი ბრიტანეთი აღსანიშნავია, ძალიან დიდ ნაბიჯებს გავს იმისთვის, რომ სერვისები უფრო ხელმისაწვდომი განხადოს. დიდ ბრიტანეთშიც უამრავი კვლევა არის ჩატარებული, ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ ზოგადად შეფასება ტარდება, რა შედეგები მოიტანა არაკეთილმა განს და არაკეთილმა განწყობამ, ხო? და ეს თქვათ, კი ეკონომიკური შეფასებით თანხმობრივი შეხვედრებში იზომება, ის ციფრები, რაც არის განფასებული, სწორედ ეს ბარიერების არსებობა ძალიან მაღალია, ანუ იგივე ეკონომიკური ვირთი, რასაც წარმოქმნის არაკეთილ განწყობა, დისკრიმინაცია, უთანასწორობა ჯანდაცვაში, LGBT პირებთან მიმართებაში ძალიან დიდია. და ამიტომ ნამდვილად გამართლებული და რაციონალურია, როდესაც მსგავს სერვისების გამოჯობესებაში ინვესტიცია ხორციელდება.
და კიდე ერთი საკითხი მაინტერესებს, აი დამოკიდებულებაში დაუშვათ ლესბოსელი ქალების მიმართ ან გეი მამაკაცების მიმართ, ტრანსგენდერებსაც ალბათ შევეხოთ, მაგრამ აი დამოკიდებულება იყო განსხვავებული?
კი, დამოკიდებულება ნამდვილად იყო განსხვავებული. აქ ორ პარამეტრს გამოყოფდი, ერთი არის ხო ზოგადად ეს ის თუ არა ვინა
ერთი წუთი ფიქრობა
ვინ არი გეი, ვინ არის ლესბოსელი და მეორე დამოკიდებულება. დამოკიდებულების ნაცვლში ჩვენ გასაკვირად ტრანსვესტიტ პირებთან პირების მიმართ უფრო პოზიტიური იყო დამოკიდებულება, ხოლო დეფინიციების მიმართ ზოგადად ანუ აღქმული იყო არასწორი დეფინიცია, სადაც მოცემული როგორც ასე ვთქვათ რაღაცა ბიოლოგიური დარღვევის არსებობის ფაქტი. ანუ ეს ზოგადად ცუდი არ არის, ანუ ეს ადამიანი არ არის კვალიფიციურად ფსიქოლოგიურად დეფექტი მიუღებელი.
კეთილი, უღრმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლელა სერებრიაკოვა, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი, კვლევის ავტორი და ვახტანგ სურგულაძე, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი. უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საინტერესო კვლევებს. დიდი მადლობა.
თქვენთვის მადლობა.
კარგად ზრუნავთ.